Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 7 май пәнҗешәмбе көн микрофон алдында ол Сукырмаш. Тапшыруда. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв шәһәрдә мөселманнарга басым турында сөйләде. Быелның языннан Татар радиосына яңа баш мөхәррир билгеләнде. Яңа мөхәррир Айваз Садиров яңа үзгәрешләр кертә башлады. Радио көнендә яңа мөхәррир белән сөйләштек. Җырчы Айдар Галимов туган авылында җиңү бәйрәменә һәйкәл куйган. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вак мәчеттә вакытлыча изоляторда тотылган мәҗлес рәисенең урынбасары Әхтәм Шигезне карцерга күчергәннәр. Моңа ризасылык белдереп, ул ачлык игълан иткән. Бу турда аның хатыны Илмира Аблялимова мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Нариман Җилайга хәбәр иткән. Бу эш буенча тикшерү комитеты дистиллерчә шаһитне чакырып сораулар үткәрә, җавапка тартылганнарны иреккә чыгу урыны Шигезгә каршы ялган мәгълүмат бирергә мәҗбүр итә. Элек андыйлар табылмаган булса, хәзер инде 1-2 кеше табылган, диде ул. Кырымга кертелмәгән, хәзер Киевта яшәргә мәҗбүр булган мәҗлес рәисе Рифат Барф Шигезнең карцерга күчерелүен 18 май алдыннан аннан ушалу дип бәяләде. Шигезгә узган елның 26 февралында Кырым Югары Радасы алдыннан Украинаның бөтенлеген яклаган массы күләм чаралар оештыруда гаепләү белдерелә. Ул 29 гыйнварда сагасына алынган иде. 19 февральдә мәхкәмә карары белән бу мөддәт 3 айга, ягъни 19 майга хәтле азайтылды. Мәскәүнең басманлы мәхкәмәсе Донбасста 2 Россия журналисты үлемендә катнашлыгы бар дип гаепләнгән Украина хәрбие очучы Надежда Савченконы сагасында калдыруны 30 июньгә кадәр зайтты. Мәхкәмәдә тикшерүче Савченкога карата бик күп тикшерүчләр алып барырга аерым алганда 15 экспертиза уздыру шаһитлардан сорау алды һәм аларны эшкә беркетү кирәклеген әйтте. Тикшерүче Савченконың бик каты җинаятьтә гаепләнүен әйтте. Савченко адвокаты Марк Фейген 10 ай тикшерү барышында бу эштә бернинди дә яңа дәлилләрнең барлыкка килмәвен белдерде. Түбән Новгород өлкәсенең 3-нче санлы дәвалану төзәтү колониясында чыккан каршылыкта бер кеше үлгән, 10-дән артыгы яраланган. Барлыгы хастаханәгә 15 саткын китерелгән. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Җәзаларны үтәү федераль хезмәте идарәсенең төбәк матбугат хезмәте җитәкчесе Елена Никишева белдерүенчә, зыян күргән 8 кешенең хәле авыр, берсе операция вакытында җан биргән, хезмәткәрләр зыян күрмәгән. Җәзаларны үтәү федераль хезмәте идарәсе мәгълүматларына караганда, тоткыннар җиһазларына берничә видео күзәтү камераларын баткан. Бәрелешләр нигезендә җинаятьче кузгатылган. Әлегә беркемгә дә гаеп белдерелмәгән. Каршылыкның сәбәбе буларак беренче кәефсез кешенең сугыш оештыруы һәм хуҗалык төзелеш минасын яндырырга тырышуы белән аңлатыла. Әлеге колонияда нигездә туберкулез һәм ВИЧ белән авыручылар тотыла. Тоткыннар яшәү шартларыннан зарланып берничә тапкыр җәмәгать тикшерү комиссиясенә мөрәҗәгать иткән булган. Бүген Британиядә парламент сайлауы уза, аның нәтиҗәләре нигезендә киләчәктә илнең Европа берлегендә калу-калмау мәсьәләсе һәм Шотландияның бәйсез булу мөмкинлеге дә хәл ителергә мөмкин. Тавыш бирү җирле вакыт белән иртәнге 7-дә башланды һәм күнгә кадәр дәвам итәчәк. Барлыгы 50 миллион кеше тавыш бирергә хокуклы, беренче тапкыр интернет аша да тавыш бирергә мөмкин. Тавыш бирү барышында вәкиллек палатында 650 депутат сайланачак, аларның саны бер мандатлы бүлгеләр санына тиң. Консерватив фирка башлыгы Дэвид Кемерон һәм либеристлар партиясе башлыгы Эд Миллибанд икесе дә парламентта күпчелекне җыялуын белдерә. Ләкин җәмәгатьчелек фикерен белү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, кечкенә фирқалар күбрәк тавыш җыярга мөмкин, шуңа иң күп тавыш җыйган намзәт хөкүмәтне булдыру өчен кечкенәрәк партиялар белән сөйләшүләр алып барырга тиеш булачак. Сайлау нәтиҗәләре 8 май көнне билгеле булырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Җимерелгән мәчет 1996 елда төзелгән. Аны мәчеткә йөргән кешеләр үз акчасына булдырган. Искереп беткән агач бинаны кирпичтән салганнар, уңайлы монаралы 50 градус салкыннарда да җылылыкны әйбәт саклый торган гыйбадәтханәгә әйләндергәннәр. Әмма бина үзе дә мәчет төзелгән җирдә рәсми рәвештә теркәлми. Алай гына да түгел, шәһәр хакимияте һәрдаим мәчет бу урында вакытлыча гына дип тәкрарлый килә. Тора-бара мәчет тә радикаль фикерләр таратыла, мәчеткә экстремистлар йөри дигән шелтәләр ишетелә башлый. Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв үз оешмасы карамагындагы бу дин йортының ябылу сәбәпләре турында Азатлыкка сөйләде.
Әйе, безнең диния нәзарәткә караган мәчет иде ул. Бигрәк тә бөтен документларда ул мәчет булып үтә. Әлеге молельне помещение, як и башка бер төрле временне помещение, вакытлыча бер урын түгел, бәлки 15 елдан ашу мәчет дип санала иде бөтен рәсми кагазларда, бөтен рәсми документларда.
А ни себепле сүттеләр аны? Себебе нәрсәдә дип аңлаттылар?
Ну, себебе монда бик мөһим түгел. Себебе нинди генә себеп булмасын, мәчетләрне ватырга ярамый. Чөнки ул менә шул баткан кешеләргә аларныңгы әйтәк киләчәкләренә, тарихларенә бик зур тап төшерә. И менә шул махалли булган хуҗаларга әлбәттә ул бик зур зур гынах, гынах кына түгел, бик зур тормышларына, хаятларына, тарихларына бик зур кара нукта булып кала. Ничек кенә булмасын, аны хәл итәргә мөмкин иде. Мәсәлән, әгәр дә җир бирелгән җир аныңгы әйтик вакыты үтте, аны тагы да кушып берничә елга мөмкин иде. Яки мусульманнарга уже 15-16 еллап анда гыйбадат кылган урын булгач, аны бирергә дә мөмкин иде мусульманнарга ул җирне. Юк, алар анда ул җирне сатып, анда әлеге төрле развлекательный мәркәзләр ачып, башка бер нәрсәләр ачып, шундый файдалы, инде матди яктан файдалы булган затларны шунда төзмәкче булу өчен мәчетне җимерделәр. И бөтен дөньяга, бөтен дөньяга әйтик инде шәрмәндә булып калдылар инде шуның белән. Чөнки сугыш булмаган вакытларда бер кайда да мәчетне җимергәнне без ишеткәнебез юк.
Бу Россиядә әле беренче чирак булган, әйе?
Хәзер менә әйтәләр, әйтәләр, Чингисхан шул кадәр вахши булган диләр. Шул кадәр кан түгүүче булган диләр. Ләкин тарихчылар әйтәләр, бер Аллаһ йортына булсын, христианнарның булсын, башка дин әһелләренең булсын, бер качан да кул тейергәне юк диләр, хәтта Чингисханның да.
Бу мәчеткә ни кадәр мусульман җире иде? Ни кадәр сыйдырышлы иде ул?
Ул иң зур, иң күп йөрәтегән халык йөрәтегән мәчет иде. Бик зур. Беләсез инде, север бит, 40 градус суыкларда да анда меңләгән кеше җыела иде. Ул бик зур түгел иде, әлбәттә. Аны киңәйтеп, шул дәрәҗәгә еткерделәр, дип бер мең кеше сыйырлык мәчет бар иде. Ну, анда бер хәйлә булды, тоже бер хәйлә булды. Анда бит, беләсез, безнең дини идарадан башка-башка дини идаралар бар. Мәсәлән, Уфада булган Талгат Таҗуддин хәзрәтнең дини идарасы бар. Аларга, әлбәттә, нефтяниклар тарафыннан тиз генә мәчет төзелде безнең шул мәхәллә җирне сорый башлагач. И, әлбәттә, ул бәләкәй мәчет. И, аларны көчләй башладылар анда күчергә. Местный органнар.
Ага, бу ниләр, мусульманнарны индәйме? Мусульманнарны?
А?
Мусульманнарны?
Ага, мусульманнарны. Бу мәчетне без бәрбер ябабыз, менә шул Талгат Таҗуддинның мәчетенә күчегез. Әлбәттә, халык үзенең имамы белән, үзенең мәхәллә мәҗлесе белән ясасы килде. Әйттеләр, юк, ул башка җәмгыят, ул башка җәмгыятка нигә ике җәмгыятны бер мәчеткә сез кушырга телисез? Бигрәк тә ул җәмгыятләр төрле-төрле дини идараларга, дини мәркәзләргә карай торган булгач, ничек ике мәхәлләне ике аерым дини үзәкләргә карай торган җәмгыятьләрне бер мәчеткә кушып, сез нәрсә эшләргә телисез? Шуның өчен менә шул хәйлә булды. Шул көчләү, шул мәчеткә мусульманнарны күчереп, шул җәмгыятьне юк итәргә бик тырыштылар инде. Чөнки ул җирне ничек булса да бушатырга кирәк иде. Аны үз вакытында аны алар минемчә сатып куйганнар җирне. Ничек булса да ул мәчетне җимерергә кирәк. Ә мәчетне җимерү өчен халыкны аннан чыгарырга кирәк. Халыкны менә шулай дип халыкны аннан чыгарып, анасын мәчетне, ну, мәчетне халыкны ничек чыгарды? Мәчетне яптылар. Элементарны яптылар, опечатать иттеләр. И керергә рөхсәт бирмәделәр. Анасын ул берничә вакыт торды, әзрәк алар инде өзләренчә инде тынычланган хәлләр тынычланды бәлки дип уйлап аны тиз генә җимерт ташладылар. Бүгенге көндә яшьләр инде әлеге ну олларак кешеләрне тыңламаган яшьләр бар бит. Әйтәләр, менә без сез безгә әйтәсез, динебез монда хурриятта, менә күрәсез нәрсә булып ята. Ничек сез безне алдыйсыз дип шулай мөфтиләргә дә каршы тыгалар инде менә. Хәзер без дә белмибез нәрсә эшләргә. Ул бит дәвам итте озак, мәчет, ул мәчет җомадан чыккан вакытта, блавалар кылып, кешене шулай дип куркытып, нитеп шулай иттеләр инде шулай халыкны. Народ же запуган монда же, алай же ул халык бизнесы булган кеше, бизнес өчен курка, анда чит илдән килгән кешеләр, депортациядан курка, менә шулай дип инде. Ул Новый Уренгойда шундый менә абстан. Безнең менә бүсем Омская областьта 8 мәчет эшли бер шәһәрдә. Төмәндә менә уже 4 мәчет эшли. Менә хәзер Тобольскида бәләкә генә шәһәр булса да, икенче мәчет төзүдек. Ул Новый Уренгойда менә шул хан Ямало-Ненецкий автономный округта бигрәк тә менә шул анда менә шунда дингә каршы кешеләр утыралар анда, националистлар утыралар. Чеченнар бит, алар Россия гражданнары, нигә алар белән алай эшләргә? Тем более анда әлеге мөһим кешеләр, ади кешеләр генә түгел бит, алар анда бизнесменнар, анда әлеге Чечен җәмгыятенең рәисе, милицияларның мөдирлеге белән алакада булган, элемтәдә булган кешеләр, аларга да карамастан. Имеш кайдан да сверху килә, но сверху ул Салихартка, безгә дә менә без судка бирдегән нитсән вакытта әйтәләр, ул Салихарттан килә, димәк әлеге баш каласыннан. Ямало-Ненецкий автономный округ. Нинди анда дошманнар утыра? Ул бит дәүләт дошманнары, алар бит бүгенге көндә Россиянең йөзенә кара яктылар бит, бөтен дөньяга карата, бөтен дөнья алдында. Шулай дигән булабыз инде.
Мәчеткә кемнәр күбрәк йөри? Шул чеченнар гынамы яисә башка милләт вәкилләре дә бар идеме?
Ну, анда күбрәк, юк, чеченнар генә түгел, бөтен милләтләр бар иде анда. Анда чеченнар, дагестаннар, узбеклар, ну, барысы башкортлар, потому что менә Ямало-Ненецкий округта бит нефтегазовый регион булгач, анда бит беренче кайдан килделәр? Татарстаннан, Башкортстаннан килделәр нефтяниклар. Потому что иң беренче нефтяной промыслылар Татарстанда бит, Башкортстанда булды. Анасын нимәдә булды? Азербайджанда, ул вакыт, совет вакытында. И аларны ул северларга җибәреп, хәзер дә анда бик күп татарлар менә кайбер поселокларда татарлар да күп, әлеге Кавказ кешеләре кайбер поселокларда әйтәләр менә 40% даже етәләр диләр.
Әмма татар мәчеткә җирмәнде.
Эшләргә килгәннәр. Ну, әлбәттә, безнең татарлар ул кадәр күп түгел инде мәчеттә. Председателе татар иде ул мәчетнең. Ну, имам ул российский, узбек, Россияда туылган узбек. Тоже татарча бик яхшы белә иде, фактически татарлашкан.
Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв белән әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Шулай ук анда җимерелгән мәчетнең рәсемнәре, аның турында тулырак мәгълүмат бар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. 7 май радио көнендә Татар радиосы көне буе татарларны уянырга чакырды. Иртәнге уян татар тапшыру 12 сәгать туры эфирдә барды. Аны танылган шәхесләр белән кызыклы итеп алып бардылар. Яңа баш мөхәррир Айваз Садыров Азатлыкка Татар радиосының кыйбласын аңлатты.
Айваз әфәнде, сез инде менә 2015 елның яз аеннан ялгышмасак Татар радиосының баш мөхәррире булып эшли башладыгыз. Рәсми рәвештә төгәл датасын үзегез әйтерсез инде. Бу нинди, бу нәрсәгә бәйле иде? Чөнки әле моңа кадәр эшләгән баш мөхәррирдә пенсиягә китә торган, лаеклы ялга китә торган кеше түгел иде кебек.
Төгәл әйтсәк, датлар белән март уртасы дип. Билгелек без аны әйтәм, Алмаз Тагирович Гараязов мин татар бик хөрмәт ителгән һәм безнең татар радиосы өчен бик күп көч түккән Татар радиосы өчен гомумән, татар радиосы сөйли башлагандан бирле 14 ел буе аның белән бергә барган һәм 10 ел җитәкчелек иткән кешегә мин бик зур рәхмәтлемен. Чөнки менә бүгенге көндә татар радиосының уңышлары, аның шилтәр буларак бар Рәсәйгә дан казануы бар тик әлеге шәхес аркасында гына. Ул бик уңышлы модель сайлап, шушы модель белән идарә итте, шу модельне кулланып. һәм мин дә нәкъ ул җитәкчелек булганда, ул җитәкчелек иткәндә диджей булып эләккән кеше. Бартык аның тарафыннан бәлки үзенең яңа үлкәдә сынап карау.
Яңа үзе тирәп китте.
Үзе тирәп.
Менә синең килүне нәрсәдән сизделәр инде хәзер? Беренче эш итеп син нәрсәгә үзгәреш керттең димес әле? Кермәдем үзгәреш керәчәкме?
Бүгендә вакыт белән караганда әле мин ярты тирәсе шушы вазифада эшләвем, ләкин аңларга кирәк, ярты ай эчендә тауларны күчереп булмый. Шулай да әлеге көндә минем Алга-Таба радионы радиога карата күзаллавым бар. Һәм шушы күзаллау буенча мин бардык хәзер адымнар, кичкенә адымнар ясап, һәрбер өлкәгә аерып тукталып, шушы адымнарны үземчә, үзем күргәнчә, үз форматында үзгәртеп һәм яхшыртырга дигән максат куйдым. Ләкин аңларга кирәк, мин тулысынча радионы үзгәртәм, яңартам дигән сүз түгел, бу бардык элекеге бик яхшы әйтелгән сүз бар. Әгәр дә нәрсәләр яхшы эшли икән, сен аны кагылма. Әгәр дә нидер үзгәрешләр кирәк икән, бу очракта сен үзгәртә аласың.
Тәнкыйтьчеләрнең сорауларын бирергә теләм инде мин, чөнки интернетта бит инде моңарчы тәнкыйт яңгырады. Татар теленең кулланылышы, сүзләр әйтеме, урысча сүзләр күп кулланыла дип татар радиосында дип әйтеп килделәр моңарчы. Бу проблемаларга син игътибар итәчәксеңме? Һәм нинди сөйләм күбрәк өстенлекле булачак алга таба? Диджейлар шул каламы?
Тәнкыйтьчеләр дисеңсез нимә? Кемнәр ул? Мин шуны беләсем килә. Әлеге кешеләр татар телен ныклап өйрәнгән профессорлар, укытучылармы? Әллә исә гади көндәлек аралаша торган татар телендә аралашучылармы? Иң беренче чиратта татар радиосының тамашачысы ул да булса, татар телен гади итеп кулланып сөйләшүче кеше. Әмма аңа барлык нечкәлекләрне, барлык татар теленең закончалыкларын һәм дөрес сөйләм белән сөйләгәндә бик әдәби телдә сөйләгәндә ул аны кабул итмәячәк. Безгә иң мөһиме тыңлаучыга якын булу. Татар теле бүгенге көндә үзенең яңа төрле формасын алды. Үзенең менә көнкүреш аралашу формасын алды. Һәм мин әлеге көнкүреш аралашу формасындагы кайбер алынма сүзләр, кайбер стендлар татар теленә зур зыян сала дип уйламыйм, чөнки карарга кирәк. Тукай теле бар, бар хәзерге көндәлек тел. Син моны күпме генә теләсәң дә үзгәртә алмыйсың. Һәм бар тик без зур хаталар ясамыйча, зур үзгәрешләр кертмичә татар теленә, шушы телдә тыңлаучы аңлаган телдә сөйләүебез генә мөһим.
Күпме сезнең аудитория менә татар милләте дигәннәр?
2 миллион. 2 миллион татар. Бу исәпләүләр.
Россия күләмендә?
Россия күләмендә, дөнья күләмендә. Интернетта барбыз, шелтәр.
Сезнең игътибар кайсы аудиторияга юнәләчәк? Чөнки хәзер бер ничә радиостанция бар, радио бар Татарстанда. Һәм менә бу радиостанцияларның күбәюе сезгә эшләнекә тәсир итәме?
Конкурентларның булуы ул бары файдага гына. Әмма инде нинди аудиторияга дип сорауыңа мин болай дип җавап бирермен. Безнең бар аерым портрет, аерым тыңлаучы портреты, ими? Әлеге тыңлаучы портреты төзелгәндә аның бөтен кызыксынулары әлеге тыңлаучының көн күреше барса исәпкә алына. Күңел ачу радиостанциясы һәм иң беренче рәттә ул булып кала бирәбез.
Татар радиосы баш мөхәррире Айваз Садыров белән сөйләштек, аның видеосы Азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Танылган жырчы, Дәүләт җыелышы курултай депутаты Айдар Галимов туган авылы Олы Кәркәледә сугышта һәлак булган авылдашлары истәлегенә һәйкәл куйдырды. Бу эштә аңа дуслары, эшкуарлар, ябай кешеләр, авылдашлары ярдәм иткән. Хәбәрләрнең башында бер баланың фаҗигале үлеме турында. Бу хәбәр Башкортстанны тетрәндерде. Байтулла Фаткалин тулырак итеп сөйли.
Бәләбәйдә 5 яшьлек баланы эт талап үлтергән. 5нче май кис үзләренең ихатаһында бәйдә торган эт малайга ташлана. Ул баланың муенын талай. Малай алынган ярахәтләрдән шул урында үлә. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты бул хәл буенча тикшерү башлаган. Тәфтиш барышында ассызланганса, быга тиклем эттен хуҗаларга я башка кешеләргә ташлану осраклары булмаган. Котыру сөйрәле ассызланмаган. Әлегә тикшерү эшләре дәвам итә. Еңеудің 70 жылығы алдынан Башқұртыстанда байтақ ауылдарда яңа хейкілдер, абилистер қалқып сықты. Мәселен, білдәлі ерсі Дәулет Йылышы Құрылтай депутаты Айдар Галимов тауған ауылы Мияке районы Олы Кәркәлелі хуғышты ятып қалған ауылдаштар естелігіні абилист қойдырды. Бұлышта уға дұстары, ішқуардар, явай кешілер ауылдаштары ярдам еткен. Абилист үсін ташты Сибайдан, ә негедіне Баймақ районы Темәс ятқылығынан алып келгендер. Абилист Липецк өлкәһінен хуғыш қырынан табып алып қайтылған каскала беркітілген. Ол 112-нсі Башқұрт атлылар дивизия яугердарының біріхінікі болған деп фаразлана. Башқұртыстандан еңі ұқақына ирегі тәрменен бір қатардан аттарды алышқан. Мияке районынан керіш қошаматлы айғыр тұрағында хатта легендалар ерей. 712-сі Башқұрт кавалері дивизия яугері керіш немес офицерін әсірлікке алып қайтуы мінінді данылаған. 9-сі май алдынан керіш тоып өткен Мияке районы Илсіғол ауылында оға, оның еңінде еңі өдеяқын айтқан барлық аттарға истәлекле тақта таш асылды. Илсіғол ауыл білемі хакиметті башлығы Талғат Ғұмаров ошаларды хүйләне.
Хуғыш жылдарында біздің яугердарыбыз менен бірге аттар да хуғышқа енген. 112-сі Башқұрт атлы дивизияға ойыстырылған мәлді Илсіғол ауылынан 150-ләп ат хуғышқа ебәрілі. Шулардың арасында ялқылдап тұрған қара айғыр Керіш есімлі ат болған. Керішті өзіміздің яқташыбыз полк командирі Нафиковқа берәлер. Хуғышқа қадары Керіш хабантойларда біріншілікті бермеген болған. Ә хуғышта енді барлық командаларды ла аңлап тұрған. Неміс самолеттарының тауышын ерақтан таныған. Душмандың мина снарядтарының қайда түшкенін езіп, я бышқырып, я кішіндеп сигнал берер болған. Шундай бір хәлде ле хүлей тұрғайныңлар. Абарын ала тұрғанда от қараусы юқым хырап кеткендер енді Керіш өлен ұртылай-ұртылай нейтрал зонаға барып сыға. Бір неміс офицері несектір атланып ала. Хожаһынан башка сеткешіні яқын келтірмеген болады. Бик қаты сабып кетіп, Керіш тігі офицерді өзіміздің яққа алып сыға. Разведчиктар тіл ала алмай интіккен сақ болған. Ә тігі офицер бек қиметлі тіл болып сыққан. Керіш Сталинградтан Берлинғаса дәшәтлі хуғыш елін өте. Икі тапқыр қаты яраланып, хауыққандан хұң яңынан сафқа баса. Хуғыштан хұң оны майор Фаттахов туған калхузы башырыққа қайтарып тапшыра. Ә майор Фаттахов өзі Ермекай районы кішеге болған.
Әуфілі ең өдің 70-лығына арналған төп саралар хигеденсі майда өтесек. Харбидан музейінда ветерандырға юбилей медалдары тапшырыла, ең өп паркындағы мәңгілік отқа сәскәлер халана. Артабан Элика Нефтсі харайында хәдір Башқұртыстан атамаһы йөрткән концерт залында еңеу көненә арналған тантаналы сара үтә. Баларның барыһында ла төбәк башлығы Рөстәм Хәмитов катнашырға тейеш. Өфе ҡала хакимәте башлығы урынбаҫары Сантимер Баязитов байрам программаһы менән таныштырып, ошоларҙы әйтте.
Ғөмүмән ҙур эш алып барылды әҙерлек буйынса 14-нче йылдан уҡ башланғайны һәм быйылғы йылда инде бер нисә стелла астыҡ битенде бе шул уҡ Калин районының Базилевка ауылында, шул уҡ Аженикиз районының Тимашева ауылында һәм бөтөн булған Өфе ҡалаһында ошо стеллалар, һәйкәлдәр улар бөтәһе лә тулыһынса ремонтланды, эргәһендә сәскәләр ултырылды һәм ғөмүмән ҡала мин уйлайым әҙер тип.
Сантимер Баязитов әйтеүенсә, 9-нсы майҙа хәрби частьтар, көс структуралары һәм төрлө учреждениеларҙың 1,5-ға яҡын хеҙмәткәре баш ҡаланың Октябрь проспектынан тантаналы атлау үтәсәк, шулай уҡ Бөтә Рәсәй Үлемһеҙ полк акцияһы сиктәрендә ойошторолған тантаналы маршта 20,000-ға яҡын кеше ҡатнашырға теләк белдергән.
Үҙенсәлеге, әлбиттә, мында 1,5 ашыу хәрбиҙәрҙең ҡатнашыуы, шул уҡ ошо хәрбиҙәр менән әзерлектә үлемһеҙ полк дип аталған 20 меңгә якын беҙҙең мәктәп уҡыусылары, ҡала халҡы ошо акцияла ҡатнашыуы шулай башҡа йылдарҙағы ошо параттан айырылып тора дип әйтә алам. Сөнки үҙенсәлеге шунда халыҡтың бик күп ҡатнашыуы һәм ошо бөтәһе лә берҙәм халыҡ булып, патриотик рухта шул байрамды матур итеп беҙҙең геройҙарҙы иҫкә алып һәм шул байрамды матур итеп билдәләү.
Азатлыҡ радиосы.
Башкорт дәүләт академия драма театрында премьера. Мәҗит Гафури исемен йөрәткән мәдәният коллективы ике төш драмаһын әзерләгән. Спектакль коллективлаштыру, кулаклыкта гаепле пергенгә олату, һуғыш елдарындагы тылдагы авыр эшләр, аслык, якындарды югалту кебек ханауларды үткәндәр турында. Бул турала театрның әдәбият бүлеге тәксиһе Рәмилә Яһудина һөйләне.
Мәзәрис Багаев пьесаһы буенча театрның художественный тәксиһе Алик Ханов куйган ике төш драманың премьера Бөйөк еңе үзең 70 йылығын байрам иткән тантаналы көндәрҙә дөнья күрә. Спектаклдә һуғыш афәте менән бәйле халыҡ тормошонан ваҡиғалар һүрәтләнә. Үҙәктә балаларын, ул һәм ҡыҙҙарын юғалтҡан Миңзифа инәй яҙмышы. 6 балаһы, уның 3 улы һуғышта вафат булһа, 3 ҡыҙы ҡышлаған башаҡ ашап вафат булған. Был яҙмыш, Миңзифа инәйҙең яҙмышы бер кемдә лә битараф ҡалдырмай. Уның көн итмеше инде өн менән төш араһындағы ташуға оқшаш. Бәлкі шының сендә авторы бұл әсәрін ике түш деп та атағандыр. Мәдәрис Багаев бәдің сәхнелә тәу тапқыр. Хуғыш тема, хуғыштан хуңғы күтәрелеш осыры, халық тұрмышы. Әлбиттә бұл түрлі буын, оқысылар үсіндә, үлкен буын тамашасыһын да бірдә битараф қалдырмас мұғайын.
Башқұр Дәүләт академия драма театрының әдәбиәт бүлеге тәксиһе Рәмилә Яһудина яңы премьера ике төш тураһында ошаларды һөйләне. Башҡортостан биләмәләрендә тәүге урман янғындары теркәлде. Яҙ һәм хеҙмәт байрамын билдәләгән көндәрҙә Учалы, Белорет, Мияке, Борой, Благовещен, Дәүләкән районнары биләмәләрендә ут һүндерергә туры килә. Урман хужалыгы министрлыгынан хәбәр итүләренсә, барлык урындарда ла ут артык таралмай, тиз арада һүндерелгән. Мәгълүматтардан күренүенсә, 9 янгынның 6-сында кешеләр гаепле. Ял итергә табигать кысагына сыгаучылар ут менән хакы дәшиткән. Шаран районында яна 2 изге йорт калкып сыгасак, урындагы иҗади көстәр катнашлыгында районда хәйрия концерты үтте. Унда йыйылган акса Харыхат авылындагы мәсҗид һәм Писарёва авылындагы сиркау төзелешенә тотынылачак. Киләһе ел Рәсәйдә атайдар көне барлыкка киләсәк, Дума депутатлары ошондай байрамды оештыру башлангысы менән сыккайны. Әлеге вакытта төбәктәрдә атай көне өчен дата һайлана, Башкортстанда ла ошо мәсьәләгә арналган ултырыш узды. Думала яңа гаилә байрамы өчен 4 дата тәкъдим ителде. Беренсеһе июньдең 3-нче якшәмбеһе, сөнки бул көндә күп илләрдә атайдар көне билдәләнә. Икенсе вариант ноябрьнең һуңгы якшәмбеһе, атайдар көнен әсәйләр көне менән янәшә үткәрергә тәкъдим ителә. 3-нчесе октябрьнең һуңгы якшәмбеһе, сөнки бул көндә Кенез Куликов яллындагы алыш итәкләгән Дмитрий Донской диск алалар һәм һуңгы 4-нче вариант 23 февральдә ватанды хаклаучылар көнендә лә узгарырга тәкъдим ителә атайдар көнен. Башкортстан вәкилләре атайдар көнен июньнең 2-нче якшәмбеһендә үткәрергә сакыра. Сөнки яңа гаилә байрамы өчен аерымда таһайлау атайдар көне әһәмиятен тагы ла артырасак дип исәпләй Башкортстан вәкилләре. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.